Mēs dzīvojam laikā, kad mūzika ir brīvi pieejama. Tā skan fonā lielveikalos, ir atrodama internetā un, protams, katram ir iespēja Latvijas radio viļņos izvēlēties sev tīkamāko radiostaciju ar diennakts mūzikas programmu, klasisko vai populāro, vecāku vai jaunāku, angļu, krievu vai latviešu valodā. Tomēr tā nav bijis vienmēr un daudz no mums atcerēsies, ka padomju laikā jaunākā ārvalstu popmūzika bija grūti pieejama. Slavenais Arvīda Mūrnieka raidījums būsim pazīstāmi savu skanējumu Latvijas radio sāk vien 1981. gadā, bet līdz tam popmūzika, īpaši jau ārvalstu, bija pārstāvēta ar dažām dziesmām dienā, pie tām atskaņoti tika vien oficiālai ideoloģijai atbilstoši ieraksti. Tātad, ja mūzikas mīļotajiem rados nebija plati sūtoši ārvalstu rādi vai nebija iespējas ierakstus magnetofonā, un lentēs iegādāties pie leģendārā Jūra Lipinska, atlik vien iespēju klausīties ārvalstu radiostacijas. Mūzikas klausītāji ar lielāko stāžu atcerēsies Amerikas balss džēza raidījumu, tomēr šo staciju, tāpat kā Radio Brīvā Eiropa, padomju propaganda uzskatīja par ienaidnieka balsīm, vražiskī golos, un to slāpēšanai laida virsū speciālu troksni, ko Rīgā raidīja no tagad jau nojauktajiem metāla torņiem Krišāņa Baronielas galā. Tāpēc lielāko tā laika melomāna ievērību izpelnījās tās dažas stacijas, kurās populārā mūzika skanēja visu diennakti. Iesākumā tās bija pirātu stacijas, kas raidīja no neitrālajos jūras ūdeņos peldošiem kuģīšiem, bet pēc tam par mūzikas staciju numur viens kļuva Luksemburgas radio. Luksemburgas radio sāk raidīt jau pagājušajā gadsimta 30. gados, tomēr tā ziedu laiki šai pus dzelzs priekškaram bija no 60. līdz 80. gadiem, kad radio angļu valodā piedāvāja ne tikai jaunāko mūziku, bet arī pilnīgi atšķirīgu, brīvu un nesamākslotu komunikāciju ar klausītāju. Šī pieredze savulaik iedvesmoja arī dzejnieku Egilu Zirni, kura dzejoļa bez mīlestības liriskais varonis klausās Luksemburgas radio tādā dienā kā šī, kad ārā ir plus 3 un jumts raud šķidrā sniegā. Savukārt mēs, Latvijas Radio 2, šo dzejoli dzirdēsim rokgrupas Krasts izpildījumā. Šis ieraksts ir tapis 1988. Gada decembra beigās, šepat Latvijas Radio ierakstu studijā. Šai studijā pēc divām nedēļām grupa Krasts ierakstīs arī savu zināmāko dziesmu Tavas saknes tavā zemē, bet tas jau ir cits stāsts. Tāpēc tagad, lai skan dziesma bez mīlestības.
Ārā ir būs trīs un jums raud šķidrā sniegā, kad alis sek pa brīnum zem iet. Kad sirds apziņa sāpinusi sapņu diegā, tās mūžums neparast no manis neaiziet. Ārā ir būs trīs un jums raud šķidrā sniegā, kad alis sek pa brīnum zem iet. Kad sirds apziņa sāpinusi sapņu diegā, tāds mūžums neparast no manis neaizies. Stāv šīvī aboli mirs, lai rikuķējs vāzē, pa Luksemburgu spēlē baby low. Uz galda drukāt sejolis par mīlestību, un tikai pašas mīlestības. Svešas sirds ar manu mēli runām, bet svešas tieks mēs manu spirstu cen. Un jautāju es šeit svainos laika dūnā, kādēļ pat sevi pazaudēju un vai sen. Bet svešas sirds ar manu mēli runām, bet svešas tieks mēs manu spirstu cen. Un jautāju es šeit svainos laika dūnā, kādēļ pat sevi pazaudēju.